Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika sambataf dilbata galgala saalama folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi digdamilam digdamishanif soddomito kurrat Washington DC raka dabarsu sagantafan oromo satellite irratte tamsasu kanar'a amma jalqaba TPLF mootummaan Itiyoophiyaa gara furmaata nageenyaatti dhufutaanaan sababa walitti bu'insaan kan dadhabe dinagdee Itiyoophiyaa deggeruuf qophii ta'ushee United States beeksiftee jirti. President Biden kamallatteessan ajaja uggura waliin walqabate tarkaanfiiwwan itti aansuun fudhataman maal akka ta'e illee aangawoonni United States ibsaniiru. Bulchiinsi Biden rakkoon namoomaa kaaba Itiyoophiyaa jiru akka dhumatu tarkaanfii isaan fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ta'u itti aanaa ministiriin yeroo fi kan dhimmootii Sudaaniif gaanfa Afrikaa Brian Hunt ibsanii jiran. Qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan gara mariitti hin dhufan taanaan uggurri kaa'amu namoota dhuunfaaf waltaalee irra darbe uummata Itiyoophiyaaf Eertiraa irratti akka hin fuulleffanne Brian Hunt ibsanii jiran. United States gargaarsa namoomaaf deeggarsa kabiroo Itiyoophiyaaf guutullee kan itti fuftu ta'uu dubbatan.
If the government of Ethiopia and the TPLF take meaningful steps to enter into talks for a negotiated ceasefire and allow for unhindered humanitarian access.
Mootummaan Itiyoophiyaaf TPLF lola dhaabinsa marii irratti hundaa'e irratti mari'achuudhaaf gargaarsi namoomaa danqaa malee akka deebi'u eeyyamuuf tarkaanfii hiika qabu fudhatu taanaan daandii adda hordofuun ni danda'ama. United States dinagdeen Itiyoophiyaa akka dandamattu deeggaruuf qophiidha. Tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban tattaaffii jaarsummaa gamtaa Afrikaan hoogganamu simachuu, gareelee araarteessotaa ramaduu, haalduree tokko malee mariif walii galuu fi marii jalqabatti jiruuf afeerraa simachuu of keessaa qaba. Gargaarsa namoomaa gama laallateen konkolaatoonni gargaarsaa akka boodatti nafne gochuu, tajaajilawwan bu'uuraa kan akka elektirikii, telekomunikeeshiniif baankii fafakkaatan Tigraayif bakkatti deebisuu of keessaa qabaachuu danda'a.
Walitti bu'iinsi sun furmaata waraanaan hiikamuu akka hin dandeenye mootummaan Itiyoophiyaa ni hubata jennee abdanna ka jedhan Biraan muummicha ministeeraa Abiyyiin dabalate itti fufiinsaan mari'ataa jirraa jedhan jechuudhaan Keenedii Abaata Finfinneerraa gabaaseera. Hoogganaan zoonii kibbaa kan waraana bilisummaa Oromoo gama kibbaa kan mootummaan Abaaboo Shanee jedhee waamuuf hoogganaa akka turan goolicha dhengee karaa nagaan qabsaa'uuf biyyatti deebi'an jechuun aangawoonni dubbachuu isaanii ilaalchise gabaasi qindaa'e ka torban kana keessa ijoo ta'e keessaati. Naakur Malkaatu gabaase.
Ajajaa riphxee loltoota mootummaan Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman zoonii kibbaa duraanii goolicha dhengee gama nagaan qabsaa'uuf murteessuu isaanii ibsanii jiru. Goolicha dhengee Keeniyaa irraa gara Itiyoophiyaatti deebi'uun buufata xiyyaaraa idilaa addunyaa boolee ga'an simannaan aangawoota mootummaa olaanoon taasifamuuf sabaa himaalee biyya keessaaf kana kan himan. Sababaan itti gama nagaatti dhufaniif yoo ibsan illee dhiyeenya kana gareen riphxee loltoota kanneenii adda bilisa baasaa uummata Tigraay abutu wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee taasise mormuun akka ta'e ibsanii jiru.
Tokko wanti warjuntaa waliin nu qabsiisu gonkumaa hin danda'amu. Inni kunin fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa of haquu ta'a jechuudha. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan ofitti addeessuun. Yoo gara badiitti geessin malee gara eebbaa fi jireenyaaf jirutti waan hin geessineef umrii fi balleessuun hin barbaachisu. Yeroo fi gubanii yeroo guddinni biyya kana gubuunis hin barbaachisu.
Dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa goolicha dhengeef aangawoota simannaa taasisan keessaati murtoo goolichaa gama gaarii isaan akka ilaalan ibsanii jiru. Miseensota riphxee loltoota warra biroof illee waamicha dhiyeessanii jiru obbo Geetaachoon.
Kanaaf kanaan booda achi keessatti adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliinis walitti dhufuu hin dandeenyu Shanees taane kallattii kanaan itti fufuun hin danda'amu. Kanaan boodas qabsoon waraanaa gaaffii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u amantaa jedhu waan qabuu fi gara kanatti akka dhufe kan inni murteessee qaamolee hawaasa naannoo sana jiran abbootii gadaatii fi jaarsolii biyyaaf hoggansa naannoo sanaatti hoggantoota mootummaas kallattii garaagaraatiin jiran. Dubbisee gara biyyaatti galuuf kan murteesse kanarraa ka'ee jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata Oromoo waraanuurraa uummata Oromoo gidduutti waraana geggeeffamu keessatti qooda fudhachuun irra hin jiru warra diina Oromoo ta'anii wajjin walii galuurraa qoonna irra jiraa jedhee murteessu isaatiif simannaa guutummaa godheetiiti kan inni simatee har'a ganama kan inni gara biyyaatti deebi'e jechuudha.
Obbo Geetaachoon gama nagaan mari'achuuf qophiidha jechuun hirmaannaa qabsoo goolichaa ilaalchisuun illee akkas jedhanii jiru.
Biyya kana keessatti kanatti meeshaa kaasuudhaan yookaan immoo rasaasaan yookaan hidhannoodhaan qofaa gaaffiin uummataa deebi'uu hin danda'u yeroo jedhamu gaaffiin uummataa hundi deebi'eera wanti hafuun jiru jechuu miti. Gaaffii uummataa kamiinuu karaan ittiin deebisuu dandeenyu waliin mari'achuudhaani galma keessatti mari'annee walii gallee deemuu dandeenya. Paartii mataa isaa hundeessee yookaan paartii hundaa'ee jiru keessatti qooda fudhate yookaan hojii isii dhuunfaasaa jiraachuu danda'a yookaan immoo qabsoo uummatichaa kallattii filateen keessatti qooda fudhachuu danda'a. Ammaaf kallattiin gara fuula duraatti mootummaan kan godheef waliin qabsoo'uu dandeenya, waliin gaaffii uummataa deebisuu dandeenya, waliin rakkoo uummataa hiikuu dandeenya. Kanaaf waamicha kana fudhattanii warri deebi'u barbaadan deebi'aadha waamichi godhame. Murtoon kan goollichaa akka jirutti ta'ee garuu isarraa kan hubanne amma ibsa yeroo miidiyaaf kennus kan inni kaase karaa nagaatiin alaammaan booda meeshaadhaan biyya kana keessatti aangootti dhufuunis eenyuyyuu ari'atee aangoo qabachuu hin danda'u, eenyuyyuu karaa kanaan aangoorraas qabu akka hin dandeenye amaneera. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa ergaa jedhu kan inni dabarse. Kanaaf fuula dura kallattii barbaadame kamiinuu mootummaan naannoo Oromiyaa waliin hojjechuudhaaf qophaa ta'uusaa ibseetii jira. Inni immoo murtoo mataasaa gara fuula duraatti waan murteessu irratti murteessee kallattii qabsoo itti fufuu danda'a jechuudha.
Dhimma kanarratti gama hooggantoota waraana riphxe loltootaarraa yaada gama isaanii beekuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yootti milkoofne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa sanbataaf dilbata saatalaayitiin kan tamsaasamu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tajaajilli geejjibaa magaalaa bajaajii Itoophiyaa keessatti babal'ataa dhufeera. Magaalaa Adaamaa keessatti illee uummanni heddumminaan itti fayyadama. Yeroo dhiyoo qabee garuu uummata fayyadamuuf konkolaachistoota irratti yakki ennaa hojjetamu dhagahamaa jira. Aangawoota poolisiif jiraattota haasofsiisuun Galmoo Daawit kan gabaase qophii torban kana dhiyeessine keessaati.
Qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa akka jedhutti Adaamaa keessa tajaajila geejjibaa kennan konkolaataawwan miil 3,200 oltu jiru. Komaandar Kabbada Laggasee abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa hedduun isaanii tajaajila geejjibaa haala naga qabeessaan kennaa jiranis kaan garuu konkolaataawwan miil 3 kanaan waan tajaajila kennan fakkaachuun yakka hojjetaa jiru jedhu.
Yeroo baay'ee magaalaa kana keessatti darbee keessaayyuu hanni baajaajii geejjibaa kanaan raawwatama. Fakkeenyaaf nama lama ta'anii sadii ta'anii baajaajii keessa daseessisanii suutadhanii qarshii kiisiidhaa fudhachuun hin jira. Akkasumas baajaajii kanaan naanna'anii namoota silkii qabatanii deeman aannamma ammaa kana dhuganii itti tufanii bu'anii akka nama bishaan hin surre irraa nama waan itti tufe sana irraa haxaa'u fakkeessanii kiisii keessa galanii fuudhuun jira. Akkasumas immoo baajaajota kana qabatanii konkolaattonni bakka dhaabbatanitti gommaa buusanii fe'atanii deemuun jira. Akkuma argitu kun baajaajonni atamma argitu kun qe'ee kana keessa jiru namoonni abbaan dhimmaa jiran kun keezii adda addaatiin baajaajota qabamaniidha. Waliigala gara bara 2013 gara baajaajii naannoo 153 kanaan to'atamani.
Komaandar Kabbadeen qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa namoota yakka kan raawwatan irratti qorannoo akka gaggeessee fi adda baasee akka isaan beeku himanii jiraattota yakka yannaa kun irratti raawwate himataniifis hojiin qabeenya isaanii deebisiisu warra yakka kana keessatti hirmaate ammoo to'annoo jala oolchuu itti fufaa jirra jedhan.
Naannoo nama 113 qabeenya kan deebi'ee fi naannoo namoota 20 wayii mana murtii kan dhaabbatanii inni kaan immoo akkasumatti immoo baajaajii sana iyyuu fudhatee immoo kan badee jira. Fakkeenyaaf amma hannaan dhufa gara yookaan gara hawaasaatti yookaan gara shaashamanitti fudhatee kan bade achumaanis immoo kan hin qabamiin muraasa 1, 2, 3, 4 ta'uu danda'u. Waliigala garuu yeroo sadarkaadha yookaan lakkoofsaan yeroo keenyu persentiin 90 wayyoon kan to'atamanii fi kan seeratti dhiyaatan akkasumas immoo qabeenyi kan deebi'ee ragaan dhabamuudhaan. Qabeenyi kan deebi'ee ta'uusaati.
Yakki baajaajii yookiin immoo konkolaataa miil 3 kan irratti hojjetama jedhamu warra imaltoota qofaa irratti miti kan ga'u. Magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataa miil 3 tajaajila geejjibaa akka kennu dargaggoosiisaa Ibaalchaa balaan kun konkolaachistoota irrallee ni gahaa jechuun waan isa mudate hima.
San dura bakka yeroo baay'ee si mudata sanuma dura iyyuu naannoo waggaa 2 ofee hin jirutti halkan qarshii si duuba ta'anii boota akkana nageessisiin jedhu iddoo wayii ogeessa cuubee morma keetti irratti qaba. Na harkaa fudhatameera naannoo carkaa carkeetti birrii naga muraasa ganaannoo birrii 300 wayii yaa'u homaa miti si mudata jetteetu guyyaa san dabarsa. Bara 2011 dhuma ujia 12ffaa gaafa guyyaa sadii halkan keessaa sa'aatii tokko fooyyee gaafa ta'u kolleejii naannoo Daarik kan buna Daarik biratti na dhaabsisan dargaggoota lamaadha gaafa Adaama Yuunivarsiitii boru eebbisiisaa jedhamu jechuudha. Gaafa isaan na dhaabsisan boolee nu geessii naan jedhanii ishiin jedheeni gaafa dubbatan afaan Oromoofaatiin dubbatu bakka jedheen man nama lama boolee isaatti waan gaarii biratti nu buustan naan jedhan. Ishiin jedheen qarshii 30 waliigalle achuma waan ta'eef naannoo sa'a lama jechuudha eegaa 20 hir'uu akkasumatti fakkaata fuudhee deemeen. Karaa waan gaariitiin karaa boolee baajaajii mazooraa darbee waan gaarii bira gaafa geenyu koobiliin akkatti gara harka mirgaatti seenuu jira ture akkuma waan gaarii dabarte. Naan seenee tokko akka xagaan hundeenaan jedhanii naan seenee xagaan jedhee bilbi'in bu'ee dawwalaa geenyeerra nuu ba'ee akka waan jedhu wayii taasaa. Kazaan bu'ee herreen kee meeqa gaafa naan jedhu bira ga'ee herreega isaa gaafa kiyyarraa fudhadha jedhu kan duuban jiru harka isaa morma kiyya jedhuutti galchee jechuudha. Gottoteetuma duubatti na dabarse kan dursee baajaajii irraa bu'ee sun anaboota kana egaa duubatti na dabarsanii booddee baajaajicha kaasanii oofanii ani achuma keessatti natti fixanii na hudhanii afaan koo keessan dhiigni akkasuma naaf naan bakka nan lubbuu koo nintanii jira jechuudha. Sana booddee oobeenii gaditti gamoon tokko yeroo san ijaaramaa ture qoshaashaa akkas waan badaa qoree manaa qaba ture achi keessatti nagatanii ani lubbuudhaan of hin beeku yeroo sanitti hospitaala Hayilemaariyaam na seensisanii halkan keessa yaa ta'u maal haa ta'u ganaman lubbuu koo beekee jechuudhaan baajaajicha fudhatanii deeman.
Dargaggoo Siisaay yaalamee erga fayyeen booda konkolaataan isarraa hatamte obboleessi isaa soodaree naannoo Awaashitti argee qaama nageenyaatti beeksisee sana booda qarshii kaffalee akka baafate hima. Garuu ammas hojii kanarratti of eeggannoo gochuun nuuf rakkisaadha jechaan dubbata.
Yeroo baay'ee rabbiin yoo si eege malee ati of eegdee hin dandeessu. Aga dandeessan guyyaa oduu hojjettee galtee bareeda. Garuu immoo argannaa keetiif baasiin kee olingitu waan ta'eef jaalattee miti. Nama soogiddaa miti qammastee ilaaltu inni badaadhattee murteessuu hin dandeessu.
Ta'ee konkolaachistoota irra ga'aa jedhame kanaaf komaandar Kabbada Laggase abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa yoo deebii kennanii ta'een akkasii darbee mul'achuu mala jedhanii sanaafis qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa hordoffii taasisaa jira jedhan. Garuu jedhu komaandar Kabbadeen yakka wal fakkaatu kuni konkolaataawwan lakkoofsa gabatee manaa maxxanfataniin darbees mootora dogdoqqeen illee taa'a akka jiru eeranii jiraattonni of eeggannoo akka taasisan akeekkachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Elmu Daawit Adaama.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Sanbata darbe Yuunivarsiitiin Jimmaa barattoota eebbisiise keessa ogeessota fayyaa doktorummaan eebbifaman obbo Laalam qophii torban darbeef dubbifnee turre kunoo.
Dr. Naafi Adgeetu Yuunivarsiitii Harammayyaatti barsiisaa fayyaa, hakiima fayyaa waliigalaa fi miidiyaa hawaasummaa irratti ammoo dhimmoota fayyaa waliin walqabatan irratti odeeffannoo kennuudhaan beekamu. Dr. Naafi Adgeetu tibban kitaaba mata dureen isaa Faaya Fayyaa jedhu barreessanii dubbistoota biraan gahaniiru.
Kitaabni kun kitaaba fayyaati. Kitaaba yeroo jalqabaatiif dhimma odeeffannoo fayyaa irratti afaan Oromoon barreeffamedha. Kitaabni kun kana dura maxxansa jalqabaa akka jalqabaatti maxxanfamee ture. Amma bifa haaraatiin qindeeffamee haareffamee advaansii ta'ee Faaya Fayyaa kan jedhu fuula 300 kan of keessaa qabu dubbistoota biraan ga'aa jira.
Qabiyyeen kitaabichaa maal akka ta'e barreessaa kitaabichaa irraa haa dhageenyu.
Kitaabni kun qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waliigalatti gara qabiyyee 12 of keessaa qaba. Qabiyyee isaa gabaabaatti yoo ilaallee fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, fayyaa xiinsammuu, sirna nyaataa, yaalii dhibee balaa tasaaf kennamu, odeeffannoowwan qorichaa wal qabatan, fayyaa walhormaataaf fayyaa saal qunnamtii kana dabalatee kan baay'inaan of keessatti qabatu ta'a jiru.
namota carraa miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee adda addaarraa odeeffannoo argachuu hin dandeenyeef kitaabni kun filannoo jalqabaati jedhu barreessaan kitaabichaa.
Akkuma beekamu gama miidiyaa hawaasummaatiin gama feesbuukiin yuutuubii telegiraamii akkasumas immoo tiivii garaagaraatiin odeeffannoo fayyaa garaagaraa kennaa turuun keenya ni beekama. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti intarneet asasii namoonni hin qabne baay'een isaanii jiru. Kanaaf namoonni intarneet asasii hin qabne immoo akka isaan bira ga'uudhaa fi keessumaa bakka riimoot ta'an manneen barumsaallee dargaggootas dabalatee akkasumas immoo hawaasa keenya baadiyyaa bira jiran ga'an illee kanneen dubbisuu danda'an afaan Oromoo dubbisuuf hubachuu danda'an biraan qaqqabsiisuuf yaadameeti kan qophaa'e.
Kitaabni Faaya Fayyaa jedhu kun hawaasni sababa odeeffannoo fayyaa gahaa ta'e hin arganneef rakkoolee garaagaraatiif akka hin saaxilamne taasisuudhaaf gumaacha guddaa qabaa jedhan Dr. Naaf Yaad. Namuu jedhan barreessaan kitaabichaa ogummaa qabuun hawaasa isaaf odeeffannoo kennuu qabaa jechuunis ibsaniiru.
Egaa akkuma beekamu biyyoota guddatan baay'ee keessatti odeeffannoo fayyaa garaagaraa afaan isaaniitiin barreeffamee waan jiruuf salphaatti argachuudhaaf hin rakkatanii. Kitaabni kun immoo qaawa guddaa dhochuu danda'a yoo ilaallee biyya keenya keessatti sababii odeeffannoo fayyaa dhabuurraan kan ka'e lubbuun namoota baay'ee yeroo darbu argaa oollaa. Akkasumas immoo hawaasni keenya waan salphaa manatti of yaaluu danda'uuf jecha yeroo itti mana yaalaa dhufee baasii garaagaraadhaaf saaxilamu argaa jirra. Fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma nama dhugdamni dhukkubbii dugdaa qabu tokko yeroo baay'ee dhukkubbii dugdaa yoo qabaate maalii wajjin rileet godhaa kalee wajjin kaliin naa dhukkuba jedhee mana yaalaa dhufe jechuudha. Garuu dhukkubbiin dugdaa sababa garaagaraa irraan kan ka'e kan hin dhufu. Manatti of yaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf baasii garaagaraa baasuudhaaf saaxilamuudhaaf allee ni hambisaa. Fakkeenyaaf ammoo of eeggannoo dhabuurraan kan ka'e namoonni baay'ee yeroo isaan akka tasaa du'an ni argina. Du'a tasaa hambisuu keessatti illee waan guddaa fudhachuu danda'a. Kan biraa bakka manni yaalaa hin jirre fagoollee kan jiraatan jiraachuu danda'u sababiif fakkeenyaaf namoota dhibee balaa tasaa hin qabamanii salphaatti akkamitti yaaluu dandeenya kan jedhullee kan of keessatti qabatu ta'a. Inni kan biraa ammoo tokko tokko dhimmoota fayyaa tokko namoonni baay'ee mana yaalaa deemanii dubbachuu kan saalfatan jiru. Sababa garaagaraa kan ka'e akkuma beekamu namoonni tokko mana yaala dhufanii ogeessa fayyaa mariisuu yeroo isaatti saalfatan jira. Wanneen kanneen illee kan of keessatti qabate keessumaa fayyaa wal hormaataaf saalquunnamtii wal qabate namoonni baay'ee yeroo isaatti dubbachuu saalfatan jira. Kan hundumaa illee kan gochuu ni danda'a jechuudha. Keessumaa du'a haadholii akkasumas immoo du'a daa'immanii hambisuu keessatti illee dhibee balaa tasaa hambisuu keessatti illee ga'ee guddaa taphata jedhee yaada. Barbaachisummaan kitaaba kanaan kan biraan akkuma beekamu dhibeewwan baay'ee olaanaa fakkeenyaaf dhibeewwan daddarboo hin taane yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti baay'ee babal'achaa jira. Mallattoon agarsiisanii kanaaf yeroo isaatti lubbuu namoota baay'ee galaafatan illee argaa jira jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kitaaba kana keessatti waan baay'ee kaafameera. Dhibeewwan keessoo kan ta'an illee dhibeewwan daa'immanis dabalate jechuudha. Dhibeen sun maal akka ta'e sababii maalirraa kan ka'e namatti dhufaa akkasumas immoo mallattoo akkamii irratti agarsiisa yeroo akkamii immoo mana yaala deemnee yaalamuu qabna kan jedhu illee guutummaa namatti of keessatti qabate jechuudha. Tarii immoo wantoonni manatti gochuu dandeenyu maal fa'i mana keenyatti akkamitti immoo of yaaluu dandeenya kan jedhus immoo of keessatti qabate jechuudha. Kanaaf faayi fayyaa bareedina fayyaa keenyaati. Faaya fayyaan faayaa jechuun barbaadu.
Dr. Naaf Yaad Geetuu hawaasni kamiyyuu dhimma barbaadu irratti akka odeeffannoo gahaa afaan beekuu fi ittiin hubachuu danda'uun argatuuf namni damee hojii irratti bobba'ee jiruun gumaacha gochuu qaba jechuudhaanis dhaamaniiru.
Kitaaboliin garaagaraa asoosama ta'e walaluus ta'u yeroo barreeffaman ni argina. Waggoota muraasan hojii fayyaa waggoota afuriif deemaa jiru almas waggaa afur guuteera ergan gara ogummaa yaala kanatti dhufe jechuudha. Kana gidduutti waan baay'ee argaa oolla. Fakkeenyaaf amma hawaasni keenya yeroo waan salphaadhaaf jecha waamu walitti of yaaluu danda'uuf jecha mana yaalaa dhufan argina. Sababa odeeffannoo dhabuuf jecha daa'imman yeroo isaan du'an argina. Yeroo harmoolii miidhaman argina. Yeroo kanatti hawaasni keenya kun utuu odeeffannoo fayyaa argateeti waan kana hir'isuu dandeenya kan jedhu irraan kan ka'e barreessuudhaaf na kakaase jechuudha. Maaliif yeroo takka immoo adda ta'anii mul'achuunis gaariidha. Waan tokkotti namana ogummaa qabnu utuu saba keenyaaf tajaajille kun qabsoo guddaadha jedhee namana. Fakkeenyaaf yeroo ICT irra jiranii ogummaa isaaniitiin waa'ee ICT tu nu barsiisanii waan guddaadha. Akkasumas immoo warri seeraallee ogummaa isaaniitiin afaan keenyaan utuu barreeffame namni salphaatti gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaappii kana ni guuta jenneetu maaliif fayyaa waan dursu jiru fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyaati.
Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo qophii labataatti ceena.
Biiroon Turizimii Oromiyaa Embaasii Indooneziyaa Finfinneetti ergamu wajjin ta'uudhaan dorgommii Visit Oromiyaa Hackathon jedhamu qopheessera. Dorgommii kanaafis dhuunfadhaan namoonni 500 akka gareetti immoo gareen 75 galmaahu biiroon kun karaa fuula Facebook isaa Visit Oromiyaa jedhu kamisa kaleessaa ibse. Kana keessa immoo an hirmaatan garee 8 qofa. Rakkinoota karaa turizimii jiran dargaggoonni ogummaa teeknoolojii odeeffannoo akkasumas immoo ogummaa kompiitarii qaban kalaqa adda addaa uumuudhaan yaada haaraa fiduudhaan akka irratti hojjetaniif dorgommiin kun qophaa'usaatu ibsame. Mata dureen kun dubbii ijoo qophii labata harraati. Qindeensa anasanii dhiyeessu immoo ani Tigist Gammeeti.
Ani maqaan koo Mul'ata Alam jedhama yookiin Roobaa Mul'ata Alam hin beekama. Dursaa garee dijitaal turizimiidha jechuudha koomishinii turizimii Oromiyaa keessatti.
Hakatoonni kana nama waa'ee kompiitarii waa'ee teeknoolojii hin beekne akka galutti na ibsi.
Hakatoonii jechuun jecha lamarraa dhufe hakka kan jedhuu fi maaraatoon kan jedhurraa walitti dhufeetu hakatoon jedhame. Ikkisaa immoo dafanii yeroo gabaabaa keessatti rakkina tokkoof soolushinii fiduu jechuudha akkuma maaraatoonitti. So yeroo baay'ee kun sooftweer developeroota namoota hojii ogeessa kompiitaraa ta'antu sirriitti beeka. Hakatoonii jechuun guyyaa murtaa'eef guyyaa 3 yoo baay'ate guyyaa 4 fi kan achi isaatti 72 achuma oolanii achuma bulaniitu rakkina waan tokko irratti argamee jiru sanaaf soolushinii fiduudha jechuudha karaa kompiitaraa. Hakatooniin kun turizimii irratti qophaa'e rakkinoota karaa turizimii jiranii sooftweerii fi appilikeeshinii fi kan kana fakkaatan hardweerii fayyadamuudhaan yeroo gabaabaa guyyaa 3 keessatti rakkinootuma meejar jedhaman jiru jedhamanii fi soolushinii fiduudhaaf qophaa'e jechuudha hakatooniin kun.
Namoonni hirmaatan fakkeenyaaf ammas odeeffannoo karaa feesbuuk keessaniin gadhiistaniin gara nama 500 oliitu galfate nan hirmaadha jedhee guutummaa biyyaarraa moo Finfinnee keessaa qofa moo eessaa namoonni kun?
Wal dorgommiin kun yookiin appilikeeshiniin kun hundumaaf openii ture banaa ture namni hundumtuu dorgomuu danda'a ture hundumaaf banaa ta'ee argame jechuudha.
Ammas akka nama teeknoloojii keessa jiru qofaa odoon ta'een dhaggeeffatoota keenyaaf daawwattoota keenyaafis ifa ta'u. Maaltu hiikamuu danda'a? Rakkoo akkamii fakkeenya? Rakkoo geejibaati moo? Rakkoo bakka jiru beekuti moo? Rakkoo maal faa rakkoo yeroo jennu?
Gaaffii baay'ee gaariidha. Oromiyaan amma akka warra kaanitti akka biyyoota kaanii riisoorsii dhabde osoo hin ta'in inni tokkoffaa maarkeetingii and promooshinii kan jedhamu jira. Sirna gabaa fi sirna dhaadheessaa jechuudha. Inni lammaffaan riisarchii irratti daataan funaaname sirriitti kan qindaa'ee jiru ture amma yoonaatti. So keessumaa warra kana lamaan irrattidha kan inni baay'ee xiyyeeffatu. So maarkeetingii keessatti maal fa'aatu jira yoo jedhame weebsaayitoonni maddoota tuuristii Oromiyaa beeksisanii baay'een hin turre kanaan dura. Amma waajjirri keenya weebsaayitii lama ofiishaalii gadi dhiisee jira tokkoffaan kana. Sooftiweeriin nuti akkati Oromiyaa daawwattuu fi Oromiyaan tuuristootaan akka isheen hawwatamtu hojjetaman baay'een illee hin turre. Waajjira kanaan kanneen akka Olokeet kan jedhamanii, albam Oromiyaa kan jedhamanii. Ammas immoo fuulduratti kan gadhiifaman ni jiru. Lama sadii garuu warri amma maqaas hidhee faayidaarra oolan ni jiru jechuudha. Inni tokko maarkeetingii and promooshinii kan jedhamu kanarratti gabaa guddaa fi beeksisa guddaa hojjetu jenneetu yaanna. Gaafa sooftiweeriin baay'achaa deemu, gaafa appilikeeshiniin baay'achaa deemu akkasuma dhageettiin namas baay'ee dabalaa deema jennee waan yaannuufi. Inni isaan keessaa amma fakkeenyaaf virtual reality fa'a namni manuma taa'ee Oromiyaa daawwachuu qaba jennee namanna nuun. Wantoota akkasii soolushinii karaa akkasii jiran furuudhaa fi teeknoolojiin ga'ee guddaa qaba jennee yaanna inni tokkoffaan isa kanadha. Inni lammaffaan sooftiweerota yeroo hojjetamanii daataa beeziin kanaan dura sirriitti qindaa'ee infoormeeshinii guutuu kan ta'e waa'een hawwattoota tuurizimii Oromiyaa keessa jiranii fakkeenyaaf diteelii egzaampilii yookiin fakkeenya salphaadhaan ibsuudhaa fi gosoota simbirroo meeqatu jira. Bakkeewwan hawwata tuuristii meeqatu jira. Tuuristii barana meeqatu dhufe barana wanci kan dhufe meeqa waggaa dhufu meeqatu dhufuu danda'a. Riisarchiin baay'ee hojjetamee hin turre kanaan dura. Inni kun kaayyoo kee gara fuulduraatiif illee baay'ee si gargaara. Daataa beezii hojjechuun jira. Sooftiweerota adda addaa hojjetatte qindeeffachuun illee baay'ee ga'ee guddaa qaba. Kanatti gatii amannuu fi rakkinoota akkasii furuu ni danda'u jennee waan yaannuu fi carraa wal dorgommii kana qopheessine jechuudha.
Embaasii Indooneziyaa Finfinneetti jiru wajjineen kan dhaabbanni keessan wajjin hojjechaa jiru. Guyyaa kam jalqabaa? Eessatti immoo?
Gaafa fulbaana 24 yookiin har'a jalqabaa akka carraa ta'e bakkiisaammo embaasii Indooneziyaa keessatti galmi guddaan jiraachuma keessattidha kan jalqabamu jechuudha.
Akka nama waan kana qindeessetti bu'aa kamii warra dhufan warra hirmaatan kana dandeettisaanii egaa hakatoonin yeroo baay'ee dizaayiniin jiraa koodiin piroogiraamiin kun hunda wal keessa qaba. Bifa kamiin haa ta'u dandeettii ofii qaban san fooyyeffachuudha fi immoo waan haaraa uumu keessaa kamirratti xiyyeeffattan bu'aansaa maal jettee eegda?
Yaada isaanii yookiin ayidiyaa isaanii karaa marsariitii keenyaa gad lakkisanii sana booddeedha kan inni calallee dabarsine. Warri hafanis yaada isaaniitu gatame yookiin gadi bu'aadha jedhamee sun ta'in inni baay'ee rakkina guddaa nuti ta'e rakkina koovidiitiin baasii keessatti namoota baay'ee keessummeessuun hin danda'amne. Nama 50 ol keessummeessuu hin dandeenye keessummoota keenyaa wajjin kanaafidha nani egaa ko dabarfachuu barbaadu. Wanti expect godhu ijoolleen amma hirmaatan kun piroojektii isaanii fixanii nuyis immoo gama keenyaan akka isaan yaada isaanii piroojektii isaanii kana fixan isaan gargaarre rakkina karaa tuurizimii jiru waan hin hojjenna rakkina kana furuu danda'a jedhanii jiranii akka isaan furan abdii guddaan qaba. Inni abdii guddaan hin qabu inni sadaffaan immoo kun dorgommii isa jalqabaati malee sadhumaa miti. Akka isa jalqabaatti immoo kun nuuf baay'ee guddaadha. Marsaan lammaffaa sadaffaa itti fufa baay'ee utuu walirraan fagaatiin ji'oota 6 ta'uu danda'a, ji'a 8 ta'uu danda'a, waggaan guutu jedhee abdadha. Yeroo sana egaa namoota baay'ee yeroo walitti fidaa deemnu wal dorgommii qofa osoo hin taane namoota interpreneerii ta'anii ba'anii akka isaan ba'an abdiin qaba. Rakkina tuurizimii furuudha inni jalqaba. Inni lammaffaa interpreneerii yookiin immoo namoota dargaggoota ofiidhuma isaanii hojii uumanii hojjechuu danda'an. Inni sadaffaa immoo hojii uuman sanarraati iyyuu galiin guddaan argamu biyyattiidhaaf guddaadha jedhee san amana. Isaan kana sadan walitti yaada keessa gashee nu deebisa jedhee san yaada.
Galii biyyattiidha hin argama jetteetta. Dorgommii immoo nama yeroo dorgamu ofiifis waa argachuufi. Warri ammoo hojjiraa akkam waan argatanoo maalin?
Sireedhee badaasii qarshiidhaan qopheessinee jira. Isa qofa osoo hin taane immoo paartinaroota keenya kan ta'anii kanneen akka waldaa hojii gamtaa Oromiyaa, Cooperative Bank of Oromiyaa, Development Bank of Ethiopiaa kan jedhamani akkasumas Mastercard Foundation nuuf paartinaroota keenyadha. Isaanii hojiin illee walitti hiinee hojii isaanii akka isaan sirriitti fiixaan baasanii ni gargaara sirriidhumatti jechuudha.
Qophiin kunis qophii irra caalaa dargaggoota warra akkasiimmoo labata reef hojii jalqabe irratti xiyyeeffatu qophii labataati. Bifa barnoota kanaa ijoolleen akka seenan teknoolojii kanaan IT's ta'ee kompiitarii ta'ee kana kanaan namni akka baratu ergaan dabarsitoo jiraate ijoollee jalaa dhufanii.
Ammanii sagantaan kun hundumtuu kan inni qindaa'e waajjirri keenya seentarii Hacaaluu Hundeessaa Tourism Incubation Center kan jedhu guddaa tokko qaba. Seentariin kun maal hojjetaa? Ijoolleen idea qabanii gosa barnootaa kamirraayyuu ta'uu danda'a. Dhufanii idea isaanii achitti incubate gochuu danda'u. Digital library achi keessa itti ijaaraa jirra. Library achirraa fayyadamanii gorsitoota illee achi keessaatti fayyadamuu ni danda'u. Achumaan guyyaa sadaffaa irratti wanti dubbachuu barbaadu seentariin kun gaafa sanbata guddaa fulbaana 26 eebbifama. Hakaatooniin kunis isa jalatti kan inni qophaa'e. Kanaaf wanti gorsu ijoolleen amma giraajuutii godhanii IT irratti hojjechaa jiranii piroofeeshinii isaanii kompiitara irratti kan ta'e dhufanii idea isaanii asitti inkubeet gochuu danda'u. Tuurizimii irratti yaada qabu isaanii dhufanii yaada dhiyeeffachuu danda'u gargaarsa barbaadan kamiyyuu nuyi gargaaruudhaaf yeroo hundumaayyuu qopheedha. Gorsi ani qabu ijoolleen yeroo baay'ee IT yeroo jedhamu biyya kanatti hin danda'amu yookiin badaa fudhatama hin qabu jedhama. Garuu akkumatti hojjetanidha. Ani inkaareeji gochuun barbaada. Biyya kana keessatti rakkinni baay'een jira. Rakkinni furamuu qabu baay'eetu jira. Rakkinni sun immoo kan inni furamuu qabu biyyoota guddatan caalaa nuti carraa guddaa qaba. Rakkinni akkuma baay'een jiru opportunity baay'eetu jira jechuudha. Carraa sanatti fayyadamnee ijoolleen piroogiraamingii baratanii, sooftiweeris baratanii, ijoolleen IT irra jiran hundumtuu carraa kanatti fayyadamuu qabu jedhee tan yaada. Ani akkasaan IT galanis fedhii isaanii eeguun hin barbaada. Garuu IT galanii anaannatti tolan jaalladheen galee waan hin ta'eef IT keessa galanii rakkinoota jiran hundumaatiif soolushinii fiduuni namoota wal quunnamsiisuuni hojii dhabdootaa fi carraa hojii uumuun waan guddaadha jedhee tan yaada.
Yeroo keetiif yaada nu biraan geecheef fayyaa ta'e ulfaadha.
Ata guddaga le Thomas Mis.
Turban nata dure bira qop ibrati walti debina. Atahan. Ani tsigami.
Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Galgala Kisa Sala Mafola Kajal Kabe Angasa Sadit Sambataf Dilbata Satellite It Andabars Kanara Asaratra Wata Kanisin Kesum Messi Antujube Horati Kopi Boritin Ulit Debina Nagat Bula